Sangona Bissau, Blaise Chine, Dani Kambala. Sima ko kangama likita liaba konzi ba ekolo etuka bitima minene mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange asololaki na bakambi bayike ya molongo. Sima Joseph Kabila asalaki likita oboso ya bapandi sango ya Congo Démocratique pe ya molongo kuna na engumba Nairobi. Basali ba DGI ofida PDG Rad baboyi mosala kobanda ntongo ya lelo o engumba Kinshasa, bazali kosenga misolo na bango ya prime. Bokolanda mpo na yango eyano ya ministre atali mambi ya misolo na bolai bwa sango na biso. Mombongo mozongeli na nzela ya mituka na Goma pe teritware ya Masisi sima ya poso misato ya bitumba kati na basoda ba FRDC pe batomboki ba Laurent Kunda o lokalite ya Sake. Pokwa elamu na bino banso bozwi libaku ya kolanda sango na biso ya pokwa lelo. Boto ebisaki na bokuse mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange asololaki na bakambi bayike lelo loye sima ya bokangi likita ya bakonzi ba ekolo ya etuka bitima binene o engumba Nairobi na ekolo ya Kenya. Ezali bongo Armand de Decker, mokambi mbulamatari ya ekolo Belgique atali boyokani na bikolo bya bapaya na lisanga ya bakambi ekolo ya Canada pe Holland baye bazali kokamba lisanga babe groupe des amis de Grand Lac. Mokonzi wa ekolo Joseph Kabila apesaki pe biyano oboso ya bapanzi sango ya ekolo na biso pe ya molongo. Sango ya ntoma na biso o Nairobi Paul Kaboba epesami na wabiso Nazer Koko Mambo.
Na likita ya ye na bapanzi sango mokonzi wa ekolo Congo ayebisaki te boyokani esalemi ezali malamu penza na eyano apesaki na bosenga mokonzi wa ekolo ya Uganda Yoweri Museveni ya kobenga na batomboki ba LRA na mpe ba FDLR na ekolo Congo. Joseph Kabila ayebisaki te batomboki banso bazali na esika te ekolo Congo bakobenga na bango banso. Eloko mosusu ayebisaki ezali ete bayi Congo bakoki komilela te Zambie ekolo ya biso ezwi ata kiti yokote ya bokonzi o lisanga ya bikolo biye. Ezala kiti ya bokonzi ya lisanga mei, kiti ya kalakala ya yango, tope kiti ya bokonzi ya yoko etuka ya lisanga ya bikolo biye. Manso mae Zambie ekolo Congo ezali na makambo ebele ya ntina ya kosala na lombango ayebisaki lisusu mokonzi wa ekolo Congo liboso ya kobakisa te ekolo ya biso ekopesaka mbongo milioni moko ya badola po ya misala ya lisanga liye. Ongambo ya yango ekolo ya Holland ekani kopesa bongo ba milioni mitano po ya misala ya lisanga mei. Epa yesusu ekolo Tanzania mpe ekosungaka misala mei na milioni moko na tuku itano wa badolari ya ekolo ya Amerika. Bosengeli koyeba te ekolo ya Tanzania ezwi ebonga ya kalaka ya lisanga ya bikolo ya bitima binene bya Afrika.
Eleki mikolo misato bilo ya mokonzi wa ekolo eyebisaki te bakambi mbulamatari na balandi babango basengeli kokoba mosala ya mbulamatari kasi basengeli te kobimisa misolo miyike. Mokano mona ezali pe mpo na bayangeli bituka na balandi babango kasi mokano mona ekosalema lolenge kani na bituka. Mokambi mbulamatari atali mambi mabitando azali kosakola azali bongo na elobeli ya René Kapita.
Le message qui a été transmis par le directeur du cabinet.
Makambomana malobamaki na mokambi ya bilobi ya mokonzi wa ekolo. Makambomana mazaliko lakisa ete mbula matadi esengeli kosala musala. Po ya biso tomona kete makambomana mazaliko tala mambi mamisolo. Tomona kete lokola bazali ebeleba oyo basala kamisala ya mbula matadi oyo bapesa kinkombo ya bango maponomi. Soki topesi bango makokima kosale la misolo ya mbula matadi, bakokaki kosale la miango po ya bobwa kimbela ya maponomi mabango. Nyangwana topesa ki makoki makosale la misolomi ya bula matani na bakambi babituka. Po tondimi ete bakosale la misolomi na lolenge esengeli po ya bulamu bwa etuka. Tuka. Po esengeli ete ontango bantoma babituka bakobanda misala ya bango bakuta makambo manso masili kobonga.
Likita ya kotala lolenge maponomi matambolaki o Congo Démocratique ebandi lelo loye o engumba Kinshasa. Bato bazwi esika na likita lina ezali mingi MONUC, CEI, APEC bazali kotala mikolo mibale lolenge maponomi masalemaki o ekolo mobimba. Ezali mingi bakambi ya misala ya maponomi bisika binso. Manso mazali mpona kolakisa nzela elamu na lisanga likozwa esika ya Commission Electorale Indépendante na République ya Isato. basali bia DGI ofida PDG Rad ba boy mosala kobanda lobby kobanda tongo alelo enguma mokonzi Kinshasa ndakisa na DGI basali banso bazaki libanda na tongo alelo ata mokote akotaki na bilo na ye basali bana bazali kosenga misolo ya prime ba pesa kabango na misolo milekaka na sanza inso mwana mboka Blaise Banzwa mokamilisanga ya bantoma ya DGI azali koyebisa tina baboyeli mosala azali na elobeli ya Karine Siaba Kakasi.
Depuis que la DGI existe, en commençant par
les... Outo e bandeli ya DGI, tolo bate, outo e leko ya mwana mboka Mobutu, bazalaka bobele kofuta prime. Ba mofuta ka yango atako na trimestre ya liboso ya mobu nkoto e bale na motoba. Na trimestre mi bale nde ministre ya nga kili susu kobimisa misolote. Tolo bate, kobanda sanza ya misato, mine ipe sanza ya mitano, tozoa prime na bisote. Na yango nazali komituna, nani asala kamosala na ministere ya budget soki ministre ye mei azalite. Ezali molandi wa yete, kwamba te otango ministre azali koloba te mambi ma vice ministre alakaki biso matali ete ezali kokamwisa biso yeme ministre alakaki biso te asengelaki kofuta misomo ya biso omia sanza libwa kasi tozelaki kwamba te toyebi biso mei te mikakatano mizali na ekolo na biso bokoki kotala te utolobi loleki otango totelemisaki mosala tosi tokokisaki mikolo libwa utomwa mitano bapesaki biso eyano na bosenga bwa biso te nde ntina totelemisi mosala na régie financière misa atomie.
Raison pour laquelle la grève s'observe dans les trois régies financières.
Ongambo ya ye mokambi mbula matari atali mambi mamisolo ayebisite boyoka di bouti kozwama sima likita lyoko na bakambi ba kompani bisato bina na bantoma na bango mwana mboka Marco Banguli azali kolobela mbongwana ya matabisi mai mabongisami mpona sanza ya zomi na mibale tolanda ye.
Nous avons convenu de transformer.
Toyokana kiko bongo la lifuta ya misolo mi nami eto sengela kiko futa na sanza ya zomi na moko, e futa ma na sanza ya zomi na mi bale. Misolo mi nato kobongo lo yango matabisi ma eto sengeli kopesa basali. Sika misolo mi eto lingai kofuta na sanza ya zomi na mi bale, toko futa yango na sanza ya yambo ezali koya. Misolo ya sanza ya yambo toko futa yango na sanza ya mi bale, kino tozo wa bakredi na misolo ya bidye ya mobun koto yi bale na sambo. Peto uti kosi sabulo kanibo na natongo ya lelo pe na kuki koyebisa bino te mosala mokozongela mokolo ya mosala moko mozali koya pamba te lelo tozali mokolo ya mosala mitano maso mazongi malamu
puisque nous sommes déjà vendredi tout est rentré dans l'ordre.
Oye tuka ya Kasai Oriental, basoda baeba zwa makama na tango ya bitumba ya ba district ya Sankuru, pe ya Kabinda koleka nkama libwa, bazali kosenga mbongo na bango ya lifuta ya sanza misato. Mokambi ya affaires sociales ya etuka andimi mambi mana. Aebisite, asila koebisa mambi ya basoda bana obilo ya mokambi mbula matari, atali mambi ya kusali sabai mboka. Claude Busse Misambo, maloba mboka yo.
Bazali bango banso kama libwa ya basoda ya bazali biboso no pe bazoka na bitumba bizala ke ekolo ya biso basoda ya district ya Sankuru pe territoire ya Kabinda pe Lubao ba e basala kalisusu mosalate ba ebisi tembula matare sundola bango bato balapa kandai na se ya bendele na mukanda moko batinda ki na ministere ya affaires sociales basoda bana ba ebisi te bazwa kalisusu misolo me bango te ko banda batinda bango kufuta mana ministere ena uto sanza ya ine ya mubu moye. Boye bisi bango bazali komono pasi koleka na elobeli ya radio kapi mukambi ya division ya affaires sociales onte ya etuka andimite ayebili kambolina ye ayebisi lisusute asila kotinda bakombo ya basoda bana owenguma mokonzi Kinshasa pona kozwa eyano. Mukambi mbula matari atali imambi makusali sabatoto ya ministere affaires sociales mwana mboka Lora otete ongambo ya ye ayebisi te akoki na eno kopesa eyano tena basoda ya bibosono pe baye bazoka na bitu tumba na ngonga oyo.
Oetuka Nord Kivu mombongo na nzela ya Goma na territoire ya Masisi ezongeli yambo ya zanga sima ya poso misato ya bitumba na lokalite ya Sake kati na basoda ya batomboki ya Laurent Kunda pe basoda ya FRDC mituka miike ekomaki lobi loleki oboso ya nzanga na Masisi centre na biloko ya kotekisa na kati na yango na mbala moko boyebisi bakambi ya mboka ena biloko biyike ndakisa mungwa petrol bientalo emataki mingi koleka ekiti yango mei kasi bato baibalekaka na nzela ya Sake Kichanga basengeli na ino kozela yambo ya koleka kuna. Bernardine Gam.
Konvoi ya yambo ezala kimi tuka motoba e kumaki lobi ongonga ya zomi na yoko o Masisi centre boe lobi ba yi Masisi. Na yango ba yi mboka basepela ki makasi mpenza komono mituka mina. To landalita to li ya mokambi wa site ya Masisi centre mwana mboka Salumu Luhoko. Na tango mituka kumaki ba yi mboka basepela ki penza mingi lokola ba memi biloko bia koteka mungwa sabuni pe petrol ezala ki lisusu komono note ozando. Biloko bie ba memi biko kiko sali sabiso ata poso songolo ata koko kwa somo susu eko kili susu kwa sali ma onjela ena. Omikolo mileki biloko bibuta kitalo makasi. Leloyo yango moko ekiti. Sashe yoko ya mungwa ekomi na 100 franc kongole. Ntuka nde ezala ki na 500 franc kongole. Tuba ete kokoso ena esali sanza yoko wuto mituka ezala ki lisusu kwa koma o Masisi centre te. Yambo basoda ba Laurent Kunda bazala ki kwa senga lifuti na bango. Pe o tango bitumba bisale maki o bitando biasake. Wuto wana basoda ba FRDC bayi bazali kwa salabo kengi ombo kasake ba pegisa ki temi tuka mia basali mombongo kwa uta goma eke ndeli susu obitando bina te isika Laurent Kunda afandi. Zambiki no lelo mituka mia basali mombongo e bandi na ino kukende onzela ya kichanga te kuno o territoire ya Masisi. Uto goma Bernardine Diambo Mpoya, Radio Kapi.
Onor Katanga na Kongolo lokalite za ina ntaka ba kilometre nkama misa tona ngumba Kalemi mwange li territoire ya Nyunzu auti kufunda komanda ya bataillon ya Kongolo oboso ya bazuzi azali komile la motungisi ezali komono ba imboka ya collectivité ya Lunga ye ezali na ntaka ba kilometre nkama moko na ntuku misa tona mitano onor ya Nyunzu motungisi ezali kouta na basoda ya komanda ena bo yebisi tribunal ya basoda ya ngumba Kalemi ko pesa etumbu na basoda ekoki kozungisa lokumu lwa tribunal ya basoda. Julien Kasanganai, bolai bwasangu.
Kolandisa mambi maeba mufundi kapitani Mamadou Ngala azalaka kotinda basoda ba ina carrière ya Lunga pe azwaka carrière ya ngolo kola esika e asengela ki kobundisa ba imboka oeleko e alekaka na lokalite ya Lunga. Komanda Mamadou Ngala asenga ki na ba imboka te bamo sangisela misolo na makasi lolenge azaki kozula misolo ya ngolo tumbola ki mobulu na lokalite eye mobulu moye mobomaki elenge mobali moko epa yesusu bazali kotalisa te ba carrière ya Lunga ba iki okati ya bango ba timo ni mabanga mat talo bazala kana kimya te pamba te basoda babayi bakampe bapunza kabiloko bya bango boko kati ya bayangeli ba basoda bayi basala ka musala na territoire ya Lunga bamikendela ka babilo bya control mpo ya bango ko botolo kinga ya bayimboka e ekumba kabiloko tope mpo ya bango botolo bayi mimbongo misolo na yango bayimboka batali site capitaine Mamadou Ngala apesa ka baninga bayi basoda nzela ya bango kozala kopekisa bayi misami mbula matari te basala musala mwa bango boyelongo banite kwa kosukisa to ebisa te esambiselo ya basoda ya Kalemi ebandaki musala lobiloleki na site ya Kongolo.
Bobandima naka ya kubundisa bokono bwa buka buka ebandaki lelolo ye oingumba kananga maso mazali pote bokono bona bozali bobele ko monono oituka ya Kasai Occidental atako manaka mayike ya mangwele masali maki mokoni moko amonono ki eleki bongo poso ibale o territoire ya Lwebo pona yango kalaka enene to secrétaire général ya bokolongono bwa nzoto asaraki mobembo elongo na basali bayike pona kobanda manaka mana bolai bwasango na Piero Elamey.
Esika ya lipanda na ingumba kananga ekoma kilelo mboka mokonzi mambi matali bokonongono bwanzoto bakonzi bakambi mambi ma bokonongono bwanzoto mambi mambura matari pe bantoma baba na ituka oyo bauti kopona bango nyonso balakisi ete pona mbala oyo ba kobundisa pe kosilisa bokono bwa buka buka na ituka esika bakutaki moto moko na yango kuna mboka Lwebo. Po ete mosala mwa baminganga motambola malamu bilo bya omes bipesi bango bakinga yango pe e monani polele liboso ya esika milulu misalamaki mangwele oyo ekopesa ma mikolo minei pe e bakopesa bana mangwele ya momesano oyo peve apesaka pona yango bilamba pe bilembo mosusu ekomaki pona kosenga baboti bazala na bana na ndako tango baminganga bakoleka po ete mangwele ena ekopesa ma na ndako monganga motali mambi mabokonongono bonzoto na ituka asengi na bakonzi bamboka bamipesa na kosakola pona mangwele toyeba ete mangwele oyo ekopesa mana etuka ya Kasai Occidental mobimba pe na baisika mosusu ya etuka ya Kasai Oriental utaka nanga Piero Elamiji Radio Kapi.
Omolongo bosengeli koyeba te mbula matari ya ekolo ya Chad endimaki lelo mokolo ya mosala mitano te ya solo etindaki basoda na bango na mabele ya ekolo ya Sudan mpona kolanda batomboki, kasi eyebisi lisusu te ezali na likanisi soki mokete ya koluka bitumba na ekolo ya Sudan. Awa suka sango na biso ya poko ya lelo pe ya suka ya poso eye Willem Lungamba azalaki onzela masini biso na bino nde tokutani omwa mosala moko ya poso ezali koya na tongo na bokasi ya kolo nzambi. Botikala malamu.
Okapi.